Prosciandetti, chiamo Mariola Cacchini, mediatore linguistico-culturale e cooperativo di Mora d'Abramo, no, giù a Shipe. Cam registrare questo messaggio per ti informare che l'idea in cui due tombai in questo momento emergente, per capire che sei virose tre e ti la giù COVID non tombasiet. Scegliat molto in teletta, se per esempio grip, zimbie futi, col e temperatura. O se scegna motoronda, sì, ftoje dhe vështirësi në frymarrje. Njerëzit më në rrezik janë moshat e vjetra dhe njerëzit me sëmundje, për shembull si sëmundja sheqeri, diabeti ose sëmundje zemre. Ky virus përhapet me kontakt të afërt me një njeri të sëmurë nëpërmjet pikave të pshtymës, për shembull me teshtima ose me kolitje. O kur frymëhundët, kontakt të drejtë për drejtë personale, për shembull pusje, flenë të njëjtin krevat, ose kur nuk i lan duart dhe prekën syt, hundën dhe gojën. Ky virus përhapet vetëm tek njerëzit, kafshët nuk e përhapin, nuk transmetojnë këtë virus. Për të mbrojtur, përkra këto veprime. Laj shpesh duart me ujë dhe sapun. Më njano kontaktet e afërta me njerëz që vuajnë nga sëmundje të frymarrjes. Mos prek syt, hundën dhe gojën me duart e palara. Mbulo gojën dhe hundën, po të shtive o kolite në një fazolet prej karte dhe hidhe direkt në kosh. Mos merr ilaçe kundër gripit, as antibiotik që nuk t'i ka dhënë mjeku. Pastro sipërfaqet me disinfektant me bazë alkool, klor ose klor, për shembull ace. Përdor maskën vetëm se mendon se je i sëmurë ose po i asiston një njeriu të sëmurë. Në qoftë se mendon se je i sëmurë, mos shko tek mjeku ose në spital, por telefono mjekun tënd. Informo operatorin tënd në qoftë se ke temperaturë ose koll, ose je kthyer nga Kina nga një periudhë më pak se 14 ditë. Kështu që mund të telefonosh numrin falas 15 00. Më njano vendet e shumë populluara, më njano postimet dhe pikërisht vendet ku janë gjetur focolai. Faleminderit.